Tekur háttvirtur þingmaður Pétur á Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, þetta er mér veigamikið atriði vegna þess að í þeirri umræði sem fór í gang þá og háttvirtur þingmaður tók drjúgan þátt í, þá var stöðugt verið að velta upp nýjum hlutum. Það var stöðugt komið fram ný gögn, nýr skilningur og ný álit á til dæmis bresku réttarkerfi, á breskum lögum sem þessi samninga heyrðu undir, á áhættunni og svo framvegis, og það er dálítið undarlegt að þingmenn og ríkisstjórnin hafi yfirleitt samstillt þetta eftir svo skamman tíma sem var nánast útilokað að lesa öll fylgiskjölin. Það var útilokað að lesa öll fylgiskjölin á þeim skamman tíma sem enn höfðu frá því að undirrita var og þar til að ríkisstjórnin samþykkti og stjórnarflokkarnir samþykktu að leggja þetta fram. Ég vil varpa þessu upp vegna að ég þannig upphafið og nú erum við semst að ganga frá kannski endanum og vegna þess að háttuði þingmaður hefur svona mikið sett sig inn í þetta mál að þá vildi ég heyra hans sjónum á því hvort að það sé tæknilega mögulegt. Fyrir utan að þessi skjöl voru flest allavega ensku og sumir eru ekki alveg sleipir í ensku, ekki með ég segja sumir hæstvirtur ráðherrar, að þeir hafi geta lesið þessi skjöl öll sem búin að kynnt sér það og verið búin að mynda sér álit á öllum álitamálunum á þessum örskamma tíma sem leið frá því að var skrifa undir og þar til að þetta var samþykkt í ríkisstjórn og síðan í þingflokkum og lagt fram.
Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson svaraði andsvaraði sinni.